jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. haatanna waxaa dhegihiina kusoo maqan barnaamijkii amuuraha islaamka oo maalin walba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a. waxaa magaalada london kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
tobankii bisha noofembar xogeeyaha arrimaha gudaha ee britain fritz iyo batel ayaa sheegtay inay ururka xamaas qayb siisa siyaasadda ka mamnuucayso britain. qaybta milatariga ee xamaas hore ayay dalalka reer galbeedku ugu aqoonsadeen inay yihiin urur argagixiso ah haddii uu baarlamaanka britain ansixiyo qorshaha xeerka ay soo jeedisay xoghayaha. waxa ay ka dhigaysaa dembi waxyaabaha uu ururku qabto iyo ciddii taageertaba waxaa ku jiri doonta inay dembi noqoto qofkii xidho dhar uu ku sawiran yahay calanka amaba kor u qaada. batel waxa ay qorshaheeda ku salaysay in ururkani uu aada u necab yahay yuhuudda, inuu leeyahay meelo lagu tababaro argagixisada, iyo inuu haysto uub waaweyn oo casri ah. barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saameynta arrinkani ku yeeranaya kooxdaas iyo dadka falastiiniyiinta ah ee degan meelaha ay kooxdu ka taliso. way caddahay in kooxda xamaas aanay dhaqdhaqaaqyo rasmi ah ka samayn gudaha dalka britain. waxaa markaas muuqata in go-aankan xoghayuhu aanu lugaha uga sii weynin koox xamaas la yidhaahdo oo ciidda britain joogta. mana jiraan khasaare muuqda oo ay kooxdaasi ku hayso yuhuudda ku nool dalka britain sida ay aaminsan yihiin dad badan oo dalkan degan. dhinaca kale waxaa jira howlo ka socda dalkan britain oo lagu taageero qadiyada dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool gacanka Gaza. waxaa kale oo jira dhowr urur oo ingiriis ah oo ka shaqeeya howlaha aadanaha, fadhigooduna yahay deegaamada ay kooxdaasi xamaas maamushay ee falastiin. aynu ka horeyna ee saameyn intee leeg haddiiba ay jirto ayuu go-aanka xogayaha britain ku yeelanaya kooxda xamaas. su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain.
amarkanii kasoo baxay xogayaha arrimaha gudaha ee u k priti patel wuxuu yahay mid ku noqon doono saameyn aada u weyn ururka xamaas. waa marka koowaadee haddii mataqaanaa uu meel maro oo la ansixiyo wuxuu ka bilaaban doonaa fulintiisa waxay ka bilaaban doontaa 26-ka November. haddaba saameynta uu ku yeelan doono ururka xamaas waa mid dhib badan. dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee dalka u k oo dhan baa noqonaya sharci darro, taageero looma muujin karo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto shucuur iyo dareenba iyo hadday noqoto uu ololayn arrimaha ururkaasi iyo ahdaaftiisa uu taagan yahayba. sidaa daraaddeed qofkii lagu helo in mataqaanaay ama ururka lagu helo xubnaha ka tirsan ururkaas waxay mudanayaan 14 sano oo xarig ah. marka gebi ahaanba wuxuu ku noqon doonaa ururkaasi xamaas mid yani saameyn weyn ku yeesho.
dadka reer falastiin ayaa qaarkood aaminsan yihiin in go-aankani yahay marmarsiyo ay britain ku doonaysa inay si dadban u taageerto dhibaatooyinka kaga yimaada israa'iil. dadkan ayaa waxa kale oo ay aaminsan yihiin in la mamnuuco urur ay dad badan oo falastiiniyiin ahay u codeeyeen ay tahay tallaabo khatara. xulifada reer galbeedka ee israa'iil waxay inta badan isku dayaan inay kooxda xamaas u muujiyaan urur dadka falastiiniyiinta ah ku haysta gacanka Gaza, laakiin dad badan ayaa aaminsan in aanay arrintu sidaasi ahayn. dad kale ayaa waxa ay isweydiinayaan haddiiba uu dagaal kale ka dhex qaraxo xamaas iyo israa'iil, britain qaab nooc ma ah ayay uga hadli doontaa. dhinaca gargaarka haddii aynu eegno hay-adaha ka fuliya arrimaha gargaarka, saameyn ma ku yeelan doontaa qorshahan xogayaha arrimaha gudaha britain ay ku mamnuucayso dhammaan ururka xamaas? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye oo jooga magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya.
haa, waa run oo saxaafadda reer galbeedku saasay u muujisaa inay meeshu jeel madax banaano oo kor banaano xamaas ay dadka xoog ku haysata tahay, laakiin dee waaqica marka la eego taa ma waafaqayo. dadku markii la siiyey ikhtiyaarka waxay doorteen xamaas doorashadii ugu dambeysay, marka taasaa burinaysataa. ta ku saabsan mowqifkan ay dowladda ingiriisku qaadatay iyo saameyntuu ku yeelanyahay hadihii gargaarka iyo xamaasba, ana waxaan isleyahay horta xamaas shakila-aan dee saameyn kuma yeelanayo, because xamaas lagama taagan jirin ingiriiska dowlad ahaan iyo shacbi ahaantoona, oo markaa taas iyadu waabay ka baxsantay dooda qeybta ah gargaarkii iyo hay-adihii samafalka ee qaadaanka ka ururin jiray dadka Gaza ku dhaqan ee dhibaataysan gurmadka gaarsiin jiray, culaysma kusoo kordhaya. anu waxaan isle awalba culayska kuma yarayn oo waa cidhiidhi badan waa lagu hayn jiray hay-adaha samafalka halkaa ka shaqeeya. mana filayo culayskii hore mid ka badan inuu soo kordhayo marka la isku soo duubo go'aankan ay dowladda Ingiriiska qaadatay mid waaqici ah awl bajiri wax ka bedelaya ma aha muwaqifta Ingiriiska iyo wadamada galbeedka ee qasa iyo Hamas ku saabsanna awlba wuxuu ahaa mid dhinac ah oo dhinaca Israa'iil u xaqliya
sanadkii 2006 kooxda Hamas waxay ku guuleysatay doorashooyinka baarlamaanka Falastiin iyagoo helay 47 kursi 102 kursi ee loo tartamo dadka ka faalooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay hadii doorashadu dhici lahayd sanadkan sidii qorsheysnayd oo aanu madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas isagoo taageero ka helaya wadamada reer galbeedka aanu dub u dhigin ay Hamas kuraasi kale oo badan ay heli lahayd si kastaba ha ahaatee Britain waxay u muuqataa in qofka qaata calanka ururka Hamas qofka xidhaha dhar uu ku xadhan yahay calankaasi ay muteysan doonaan xarig dheer intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
Hagaag dhegeystayaal, aad buu u mahadsan yahay wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halkaad wiinagala socotaana waa VOA oo Washington idinkaga imanaysa.